Tepleyer Adatlı Radyosu. Efiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň internet tapdan dol öçürilen ýagdaýa salyny. Maskalaryny planlaşdyrmak boýunça Halkara Federasiýasy Türkmenistanyň aýarlaryň bedenlerine diýen gödegçiligini uýuşlandyrýanlygyny aýdýar. Türkmenistanyň paýçylyk, tebipçilik hyzmatlary rawat salýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňleýär. Olar bilen Pedimen Ýogsun Anna Gurban tans edýärin. Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy geçirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi diýip Türkmen döwlet habar bolýan habar berýär. Türkmenistan oňyň bir taraplyk parahatçylyk sözçülük, hoş niýetli goňşuçylyk we ödara wekwitli hyzmatdaşlyk görelgelerine esaslanýan daşary siýasy ugru ýygyderli durmuşa geçirmek bilen parlamentary derejede gönü gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär diýip habarda edilýär. Bu foruma gatnaşmak üçin Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň wekilleri Aşgabada geldi. Formun öňe sirasında Türkmenistanyň konstitusiýa binasynda gül goýmak dabarasy boldy. Resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň maslahatlar merkezinde formun dabaraly açylyşy boldy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Elon Musk russiýalyk hakerleriň Starlink ulgamyna hüjüm edenligini aýdýar. Kampaniýanyň esaslandyrjy Elon Musk'ın sözlerine göre Starlink kemra ulgamy Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş wagtynda rus hakerleriniň köpçülükleýin kiber hüjümlerine sebäpkar edildi. Musk bu maglumaty Wiresat kemra kampaniýasyna rus uruşynyň başlanan wagtyndan beri edilen hüjümler barada gurrun berenini aýtdy. Wiresat ulgam toplumlary ähtimal Ukraina Abbasa tarapyndan iýerildi. Emma Musk'ın özü hem Kiyevi Hemra internetinin enzamları bilen üpçün ediyar. Aragatnaşın bu görünüşü Ukrayna koşullarının kıyınçılıklı aragatnaşık şertlerini ödara havarlaşmalarını giyinden ulanlayar deyip havarda belleniyar. Havar tiristelerinin mağlumatına göre hakerler Emeli Hemra'nın özünü değerle Wiresat'ın yerüstü infrastrukturasına hücum ediptir. Emma ahir neticede bu hücumlar Ukrayna'nın özünü de. Avrupa Birleşigi yurtlarında hem müngler çadımın internete girmek mümkünçülüğünü yitirmekine sebep bollu. Germaniýanyň käbir sebitlerine bolsa henidem täsir ýeten modemler çalışmak ve ara gatnaşyk programma üpçünçülüğünü täzelemek işleri alınıp barlyar. Forbes'in dernewi bu hüjümin arkasında hakikatten hem Rusya'nın dron olmağının mümkünlüğünü görkezýär. Gürcistan'ın tutsaklıkta oturan önkü prezidenti Mikhail Saakashvili sağlık becergisi üçin türmeden çıkarılıp Tbilisi'deki hususi lukmançılık edarasına geçirildi. Gürcistan'ın resmiler 12. mayda Saakashvili'nin bir neçe güne çeken gepleşiklerden son Gürcistan'ın payitahtındaki Vivamet klinikasına geçirilendiğini aýtdylar. Saakashvili'nin lukmanları önkü prezidentin güýçli travmatik stresden ve anoreksiyadan ezir çekýändigini, bu ýagdaýyň onuň tutsaklykda 2 edek ylan eden aşlygyndan soň ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Lukmanlar 54 ýaşly näsagyň keselleriniň saplanmak üçin gysgaly we çyzyrymly neuropsikolog we fiziki bejerginiň zerurdygy baradaky netije gelýär. Saakashvili'nin garnaşları, dostları ve kardeşleri hakimiyetlerden onun doğru dedüğü becerge almak için dışarı yurda göverilmeğine, ruhsat verilmeğine talep ediyorlar. Özbekistanlı halas ediciler ikinci gün Surxandaryo vilayetinin sarı ası etrafında sil suğunun aşağına kalan iki adamın cesedini taptılar deyip Özbekistan'ın adattan dışarı yağdaylar ministerliğinin metduat kulluğu 11. mayda haber verdi. Ministerliğin mağlumatına göre akşam saat 4'te uğrağı Zohan Ovası'nda iki tane adam uluğlu kıyısı vakit yağın güçlü yağıştan son dören su coşması neticesinde gelen silin aşağına düştü. Siyil suyu koyun vakıp yören çoponun hem üstünden geldi. Yöne çopon kaçıp kutulmağı başardı deyip havarda ediliyor. İki ceset ve ulu Tupalan deryasından tapırdı. Cesetler birbirinden takminen 5 kilometre uzaklıkta yatan eken. Sevitte tevhivet vakçılığın neticelerini düzeltmek çareleri geçirliyor. Siz havarlardın